Весною и летом от улей день засело, в осеннюю злотую стюжий день на дорогу. Чакая, матуля, чакая так долго сном, яны ж не пришли святковать сей день перамоги. Вясною и летом матуля ідзе за сяло, у осеннюю злоту сцюжу ідзе на дорогу. Чакая матуля, чакая так долго сном, яны ж не пришли святкаваць усё дзель перамогі. Чатыры сыны не пришли да матулі з вайны. Чатыры сыны все надзея і ўцеха матулі. Расскажа сыночкам сваім маладым, расскажа пра тое, што людзі пра іх не забылі. Матуля ідзе на бальшак, дзе чатыры дубы растуць і шумяць, што калісьці сыны пасадзілі. Чатыры сыны не пришли да матулі з вайны. Чатыры сыны все надзея і ўцеха матулі. Старэнькай зараз даецца, што прыйду да хаты яны. Наздалёк сустракаюць яе і гладзяць іх маці пяшчотнай рукой без устанку. І шэпча сыночкі, дубочкі, крывінкі мае: Пятруська, Алеська, Рыгорка, Іванка! Матуля ідзе за сялом.